Доброго ранку і гарного дня вам бажає Віктор Міняйло. Сьогодні 19 лютого, п'ятниця. Для більшості – кінець трудового тижня. В ефірі «Ранкова свобода» і ми порушимо такі теми. Що може вивести економіку України з кризи?
Зараз проведення реформ у значній мірі залежить не від новообраного президента, а від керівника уряду. Найчастіше про необхідність проведення непопулярних реформ каже Сергій Тігіпко.
Про що пише сьогоднішня преса?
Прихід Януковича до влади – це прихід совка ідеології сірої зони.
Як зупинити незаконні забудови в центрі Києва?
Коли йдеться голосування за комерційні об'єкти, завжди в залі є стабільна більшість. Людина, яка хоче побудувати якийсь комерційний об'єкт, завжди має ресурси, як домовитися з депутатами.
Про це та інше після новин, які підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Кандидат у президенти Юлія Тимошенко сьогодні візьме участь у першому засіданні Вищого адміністративного суду, який розпочне розгляд справи за її позовом про скасування результатів виборів, оголошених ЦВК. Передбачається, що підтримати Тимошенко під час судового розгляду до будівлі суду прийдуть її прихильники. Депутатська група «За Україну» готова до коаліції з БЮТ за умови призначення Віктора Ющенка прем'єр-міністром. Про це на першому українському телеканалі заявила народний депутат Ксенія Ляпіна із фракції «Нунц». За її словами, група «За Україну» визначатиметься щодо своєї майбутньої позиції у парламенті 23 лютого, коли чинний президент Ющенко відзначатиме день свого народження. Україна має достатньо міжнародних резервів для того, щоб обслуговувати зовнішні зобов'язання, зокрема платежі за імпорт газу. Про це напередодні заявив представник Департаменту міжнародних відносин Міжнародного валютного фонду Девід Ховлі на брифінгу в штаб-квартирі МВФ. Він нагадав, що в грудні фонд пом'якшив умови співпраці з Україною, полегшивши їй оплату зовнішніх зобов'язань, зокрема імпорту російського природного газу. Президент Віктор Ющенко очолив наглядову раду Національного культурно-художнього і музейного комплексу «Мистецький арсенал». Глава держави підписав відповідний указ, яким створив спостережну раду і призначив себе її головою. Наглядова рада складається з 17 осіб, зокрема до неї увійшли керівник Державного управління справами, міністр культури і туризму, глава секретаріату президента, брат президента, депутат Верховної Ради, заступник глави секретаріату. У Вашингтоні в Білому домі зустрілися президент Барак Обама і духовний лідер тибетців Далай-Лама. Головною темою розмови був, за словами Далай-Лами, розвиток людських цінностей.
Я розмовляв з Бараком Обамою про захист людських цінностей, щоб принести мир у цей світ заради миру в сім'ях, заради миру в кожній людині.
Речник Білого Дому Роберт Гібс зі свого боку поінформував, що Барак Обама під час розмови висловив тверду підтримку необхідності зберегти унікальну релігійну, культурну і мовну ідентичність Тибету і захистити людські права тибетців у Китаї. У США внаслідок авіакатастрофи легкого літака загинув пілот. Це сталося в місті Остін, штат Техас. Літак врізався в офісну будівлю, в якій відразу ж виникла сильна пожежа. Двоє людей були поранені, ще одна зникла безвісти. Поліція не пов'язує цю катастрофу з тероризмом. Передсмертна записка пілота вказує на те, що він покінчив життя самогубством за власним бажанням.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прокидайтеся з нами, а ми починаємо ранкову свободу з економічних тем. Насамперед спробуємо з'ясувати, що може вивести економіку України на шлях стійкого зростання. Нацбанк вважає, що непопулярні реформи і збалансованість державних фінансів. Відповідну заяву поширила прес-служба НБУ. Натомість експерти твердять, що проведення реформ і взагалі ефективність влади залежить у значній мірі від того, у якому стані і в якій конфігурації українська влада вийде із виборчої кампанії. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За оцінкою Нацбанку, динаміка поліпшення макроекономічної ситуації в країні є повільною і нестійкою. При цьому повільні економічні реформи і незбалансовані державні фінанси створили значні ризики. політики. На думку експертів Нацбанку, лише прагматична політика, позбавлена популізму, здатна сформувати адекватну відповідь сучасним глобальним викликам. Керівник економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин скептично налаштований щодо того, що зі зміною президента економічні реформи отримають новий імпульс.
Обидва кандидати в президенти, соціальні питання були серед головних, на яких вони наполягали. Тобто це певним чином суперечить тій непопулярності.
Зараз проведення реформ у значній мірі залежить не від новообраного президента, а від керівника уряду. Найчастіше про необхідність проведення непопулярних реформ каже Сергій Тігіпко, який посів третє місце в першому турі президентських виборів. За його словами, першочерговими кроками має стати дерегуляція економіки, скорочення армії чиновників, перегляд фіскальної політики та відмова від соціального популізму. Проведення таких реформ Сергій Тігіпко називає передумовою своєї згоди на посаду прем'єр-міністра.
Я готовий проводити непопулярні реформи і пояснювати людям, до яких позитивних наслідків з часом вони приведуть. Але просто працевлаштування мене не цікавить.
Просто трудоустройство мене не інтересує.
Віктор Янукович заявляє, що не виключає висунення Сергія Тігіпка прем'єр-міністром від новоствореної коаліції. Проте сам Сергій Тігіпко каже, що переможець президентських виборів не пропонував йому цієї посади. Тим часом створення нової коаліції, а відтак і нового уряду, залишається під великим знаком запитання. Більше того, тривають переговори про збереження коаліції чинної. Депутат нашого українець Тарас Тецький вважає, що влада не зможе злагоджено працювати, якщо протистояння між президентом та прем'єром далі зберігатиметься.
Країна втомилася від перманентної боротьби між президентами і прем'єром. Вона залишається прем'єр-міністром, і це означає, що буде тривале протистояння.
Глибока та тривала політична криза унеможливлює економічні реформи, яких так потребує українська економіка. На думку експертів, за таких умов перспективи для реформ відкривають або домовленості між провідними політичними гравцями, або призначення технічного прем'єра без великих політичних амбіцій. Обидва варіанти експерти вважають малоймовірними. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз про певні економічні проблеми в окремо взятому регіоні. Завод для переробки сміття у Донецьку побудують французи. Донецька влада допустила французькі компанії «Карбоніум» і «Согреа» до будівництва нового полігону твердих побутових відходів. На початковому етапі проект коштує 7 мільйонів євро і має позбавити центральну частину Донбасу від майже 500 нелегальних смітників. Далі про це Ольга Доровських.
Всього на Донеччині майже 1000 нелегальних сховищ побутового сміття і будівельних відходів. Продукти розпадання сміття забруднюють атмосферу, завдають шкоди і без того далекі від благополуччя екології промислового Донбасу. Влада звернула на це увагу, коли мешканці селища Ларине, що поблизу найбільшого у Донецьку полігону побутових відходів, відмовились пускати на територію селища автівки зі сміттям. Через випари жителі селища почали хворіти на інфекційні захворювання. Продукуючи понад 5000 тонн сміття щодоби, Донецьк може захоронити лише половину цих відходів, розповідає головний еколог області Сергій Третьяков.
Сьогодні ми маємо визнати, що землі для спорудження полігонів у Донецьку немає. Ми також повинні визнати, що ті полігони, які є в місті, мають у залишку не більше 5-6 років експлуатації.
Французький проект за умов повного фінансування міг би вирішити проблеми зі сміттям в регіоні за 20 років. Інновація полігону полягає в тому, що всю його територію поділять на секції, і сміття збиратимуть вертикально, максимально зменшивши площу відходів, які контактують із повітрям. Кожний новий шар сміття вкриватимуть спеціальним матеріалом, що також захищатиме атмосферу. Утилізація тонни сміття на такому сховищі коштуватиме донечанам близько 9 євро. Проте, незважаючи на новаторство проєкту в українських умовах, французи не впевнені, що державна влада дозволить їм використовувати на теренах полігону популярні в світі технології роботи зі сміттям. Перша – виробництво електрики з метану. Друга – так звана продаж утилізованих одиниць двоокису вуглецю за кіотським протоколом, говорить директор фірми «Карбоніум» Олександр Борд.
Нам хотілося б знати, чи український уряд, українське міністерство з охорони навколишнього середовища готове зареєструвати цей проект і платити по зеленому тарифу.
Поки що українська влада не дала згоди на фінансування повного 20-річного циклу будівництва Донецького полігону, що коштує близько 38 мільйонів євро. Тому перші кроки побудування базових споруд бере на себе обласна рада. Поки чекатимуть на згоду Києва, наступні інвестиції можуть прийти від донецького бізнесу. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Чи варто Юлії Тимошенко триматися за крісло прем'єра? Наскільки легкий діалог буде між Віктором Януковичем і Кремлем? І що готують на заміну шкільним паперовим підручникам? Про це і не тільки в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Із приходом Віктора Януковича буде реванш болючих та принципових питань української ідентичності. Новий президент робитиме те, що потрібно Росії. Перетворюватиме Україну в підпорядковану державу. Про це в газеті «По-українськи» каже народний депутат з НУНЦ Тарас Стецьків. Він переконаний, що, цитую, прихід Януковича до влади – це прихід совка ідеології сірої зони. Кінець цитати. І все ж парламентарій вважає, що Юлії Тимошенко не варто триматися за прем'єрське крісло, а треба перейти в опозицію. Інакше відбудеться відтік електорату і популярність Тимошенко буде слабшати. Успіх Віктора Януковича на президентських виборах у Москві однозначно сприйняли як свою ідейну та геополітичну перемогу, стверджує газета «День». Його готові прийняти у Кремлі практично будь-який час. Але це, як зауважив видання, не означає, що новообраного президента на російському напрямі чекає безхмарне майбутнє. Навпаки, йому варто готуватися до важчого діалогу з Кремлем, аніж це було в інших українських президентів. Надто вже Москва багато втратила за останні 5 років на українському напрямку і має велике бажання все це повернути з відсотками. Українська система навчання ступила на поріг технічної революції. Як інформує газета «Хрещатик», на заміну паперовим підручникам приходять електронні. До наступного навчального року в школах з'являться електронні версії підручників, які можна буде прочитати, лише придбавши необхідний пристрій – рідер. А він коштує близько 400 доларів. Утім, на думку освітян, електронний замінник стане популярним серед школярів. Хоча й від паперових підручників школа відмовлятися не збирається. Газета «Голос України» продовжує дискусію, чи доцільно відмовлятися від 12-річного навчання в середній школі і повернутися до 10-річки. Видання пише, що 12-річка зберегла здоров'я дітей, унормувала навчальне навантаження, дала змогу запровадити 5-денний навчальний тиждень. Стара ж система поверне до 6-денного навчання, що загрожує здоров'ю школярів. Про інші за, а також проти 10-річки розповідається у статті «17. Вік школярський, а не шлюбний». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А зараз про проблеми власне Києва. Столичні мешканці та громадські організації б'ють на сполох. Київська міська державна адміністрація та державні органи виконавчої влади бездіяльні у справах із незаконними забудовами у центрі столиці. Олена Рамовська з подробицями.
У центрі Києва на вулиці Гончара боротьба проти незаконної забудови триває вже 2 роки. Звести елітне житло компанія-замовник вирішила у буферній зоні національного заповідника Софія Київська. Наприкінці 2008 року на компанію подали до суду. Той ухвалив будівельні роботи заборонити. Незважаючи на це, будівництво триває й досі. У порушенні кримінальної справи проти забудовника у прокуратурі Шевченківського району відмовляють. Кажуть, немає складу злочину. Прикладів таких конфліктів в історичному центрі столиці десятки. Громадські активісти запевняють, попри очевидні проблеми, і київська, і державна виконавчі влади бездіяльні. Начальник головного управління охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Руслан Кухаренко із такими закидами не згоден. Каже, в управлінні контролюють усі забудови, які так чи інакше стосуються пам'яток місцевого значення.
У нас є певна інспекція, вписуємо штрафні санкції. Звертаємось до правоохоронних органів. У наших працівників немає ні зброї. Ми звертаємося в місцеві органи внутрішніх справ, які повинні виїжджати на місце. Але ніхто цього не робить.
У Державній архітектурно-будівельній інспекції бездіяльність також заперечують. Начальник інспекції Василь Мухін наголошує, орган відстежує лише процес будівництва. А от які землі віддавати під забудову, вирішують у Київській міській раді.
Коли ми видаємо дозвіл, дозвільний документ – це є документ, який фіксує про те, що замовник будівництва виконав всі попередні умови. Тобто він надав до Державної інспекції правоустановлюючі документи на землю, він надав проєктну документацію, яка пройшла державну експертизу, він надав погодження міської ради про те, що будівництво цього об'єкту погоджено. Відмовити ми не маємо підстав.
Депутат Київської міської ради, голова комісії з питань культури і туризму Олександр Бригинець розповідає, іноді в тому, аби в історичному центрі столиці з'явилися нові споруди, зацікавлені самі депутати.
Насправді, коли йдеться голосування за комерційні об'єкти, завжди в залі є стабільна більшість 61 і більше голосів, які це підтримують. Головна мотивація, яка публічно озвучується, це необхідність бюджету отримати додаткові гроші. З іншого боку, людина, яка хоче побудувати якийсь комерційний об'єкт, завжди має ресурси, як домовитися з депутатами.
Нині серед визнаних незаконними, зокрема, будівництво над Аскольдовою могилою, станцією метро «Театральна», а також неподалік президентського секретаріату та на Софійській площі. На більшості з таких об'єктів будівельні роботи тривають. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ранкова свобода вітає усіх, хто щойно до нас долучився. Сьогодні п'ятниця, 19 лютого, у студії Віктор Міняйло. Далі в програмі. Реформа чи кадрові чистки? Президент Росії звільнив 18 чиновників Міністерства внутрішніх справ.
С нарушителями дисциплины нужно бороться, причем бороться жестко. Тот, кто не исполняет правомерно отданный приказ, тот преступник.
Абхазія погодилася розмістити на своїй території російські військові бази.
Щоб жити спокійно, ми надто багато воювали в останні роки. Ми хочемо спокійного життя зі своїми друзями.
Спокійне і стабільне життя зі своїми друзями.
Чи потрібна Україні друга державна мова? Дві третини кореспондентів, опитуваних Радіо Свобода, сказали ні.
Я розмовляю українською і російською, і не бачу взагалі ніяких проблем. Це надумана проблема, яку роздувають. Це навпаки загрожує Україні як незалежній державі.
Про це та інше далі, а зараз новини коротко.
Депутатська група «За Україну» готова до коаліції з БЮТ за умови призначення Віктора Ющенка прем'єр-міністром, заявила народний депутат Ксенія Ляпіна із фракції «Нунц». Кандидат у президенти Юлія Тимошенко сьогодні візьме участь у першому засіданні Вищого адміністративного суду, який розпочне розгляд справи за її позовом про скасування результатів виборів, оголошених ЦВК. Україна має достатньо міжнародних резервів для того, щоб обслуговувати зовнішні зобов'язання, зокрема платежі за імпорт газу, заявив представник Міжнародного валютного фонду. Посол США в Україні Джон Тефт візьме участь у церемонії інаугурації нового президента України. Влада Китаю висловила глибоке розчарування у зв'язку із зустрічі у Білому домі президента США Барака Обами з духовним лідером Тибету Далай-Ламою. Міжнародне агентство з атомної енергії заявило в четвер, що Іран, ймовірно, працює над створенням ядерної боєголовки. МАГАТЕ уперше вживає таке формулювання щодо іранської ядерної програми. ООН заявляє про необхідність зібрати майже $1.5 мільярда для допомоги постраждалим внаслідок землетрусу на Гаїті.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Доброго ранку, і ми продовжуємо з міжнародних тем. У російському МВС відбулися масштабні кадрові зміни, які оглядачі вже охрестили найрадикальнішими за останні роки. Російський президент Дмитро Медведєв звільнив 2 заступників міністра внутрішніх справ та 16 керівників регіональних управлінь МВС Росії. Серед них 15 генералів. Подробиці знає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Багато хто з керівників, які звільнені згідно з указом Дмитра Медведєва, є причетним до гучних резонансних справ останніх місяців, пов'язаних саме із зловживаннями у міліції. Дмитро Медведєв вже обіцяв, що проведе широкомасштабну реформу у правоохоронному відомстві.
З нарушителями дисципліни потрібно боротися.
З порушниками дисципліни потрібно боротися, до того ж боротися жорстко. Хто порушив наказ, той злочинець.
Приказ – тот преступник.
Дмитро Медведєв, зокрема, збирається внести до Державної думи Російської Федерації закон про міліцію, а також підкреслює, що будуть зміни і законодавці, згідно із яким перебування у органах внутрішніх справ буде вважатися досить серйозною проблемою для особи, яка скоїла кримінальний злочин. Спостерігачі вважають, що таким чином російська влада намагається зреагувати на останні події, коли, скажімо, один з керівників московської міліції майор Євсюков у п'яному вигляді розстріляв людей в одному із столичних супермаркетів. Потім була не менш резонансна справа у Тамбові. Днями міліціонери побили одного з професорів консерваторії. Тільки те, що людина звернулася потім до засобів масової інформації, не дозволила злочинцям уникнути покарання. Ну і інші відомі обставини. Спостерігачі вважають, що рішення Дмитра Медведєва є своєрідною політичною конкуренцією з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. За часи Путіна також була чистка у Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації. Найближчий соратник тодішнього президента, спікер Державної Думи, а тоді міністром внутрішніх справ Росії Борис Гризлов займався так званою боротьбою із нечесними міліціонерами, яких називали, згідно із тодішньою політичною термінологією, оборотнями в погонах. Однак ця кампанія закінчилася, і тепер Дмитру Медведєву треба показати, що і він може боротися із скорумпованістю правоохоронної системи. Хоча є очевидним, до того моменту, як не зміниться сама система політичних взаємин між владою і суспільством, подолати корупцію у органах внутрішніх справ Російської Федерації буде неможливо. Хто цим не займався, Медведєв чи Путін? Віталій Портаков, Радіо Свобода.
Тим часом Абхазія погодилася розмістити на своїй території російські військові бази. Відповідну угоду підписали президент Росії Дмитро Медведєв та президент Сепаратистської Абхазської Республіки Сергій Багабш. Документ діятиме 49 років з можливістю автоматичного його продовження. Російсько-абхазьку співпрацю в інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував президент невизнаної республіки Сергій Багабш. Ставить питання Ярина Матвійчук.
Пане Багабш, навіщо Абхазії російська військова база?
Затем, щоб не було більше то, що було в 90-х.
Щоб не повторились події 92-93 років. Абхазії військова база потрібна для того ж, для чого потрібна Косову база НАТО. В Абхазії є всього 1800 російських військових. У Косово 7000 військових НАТО. Для чого? Чи хтось хоче нападати? Для чого країни Європи вступають у НАТО? Щоб жити спокійно, щоб себе в першу чергу убезпечити. Ми надто багато воювали в останні роки. Ми хочемо спокійного життя зі своїми друзями.
Спокійне і стабільне життя зі своїми друзями.
А чи бачить Абхазія себе у майбутньому у складі Грузії?
Далекої перспективи, близької перспективи.
В далекій перспективі, в близькій. Це виключено раз і назавжди. Повернення до цього не буде ніколи.
Возвратом годом більше ніколи не буде.
Скажіть, чи може бути союз із Росією? Який варіант вам ближчий? Союзний варіант на кшталт Росії і Білорусі чи входження Абхазії до складу Росії?
Не зрозумів. Ні, ми незалежна держава.
Я зрозумів. Ні, ми незалежна держава. І ми від цього не відійдемо. Але варіант союзної держави, митної, ці варіанти розглядаємо.
Ми всі ці варіанти розглядаємо.
А взагалі, наскільки Абхазія економічно залежна від Росії? І чи великі має російські дотації?
Російські інвестиції – це порядка 30%.
Російські інвестиції? Це порядку 30%. Але дотацій немає. Є російська допомога. Я вважаю, та й керівництво Росії так думає, що прямі гроші завжди розбещують. Гроші потрібні під серйозні проекти. Після війни всі розвивались у тяжких умовах. Комусь Євробанк допомагає. Нам, європейські інституції, жодної допомоги не надають. Допомагає тільки Росія. А ця допомога адресна. Не те, що взяли і ковтнули. Все йде на розвиток виробництва та інфраструктури. Така допомога є.
Інфраструктури. Яка допомога є?
Російсько-абхазьку співпрацю в інтерв'ю Радіо Свобода коментував президент невизнаної Абхазії Сергій Багабш. Чи потрібна Україні друга державна мова? Із 10 тисяч відвідувачів сайту Радіо Свобода, які відгукнулися на наше опитування про другу державну, близько 7 тисяч виступають проти ініціативи Віктора Януковича, розповідає Зиновій Фрис.
Один із відвідувачів нашого сайту написав російською мовою: «Державною мовою має бути лише українська, це не потрібно обговорювати. Вибирати, якою мовою вивчати предмети в школі – відверта дурня. Для цього є школи українські і російські», – написав читач нашого сайту. Олена, до якої ми підійшли на одній з вулиць Києва, каже, що дуже погано ставиться до ідеї двох державних мов.
Я розмовляю українською і російською, і не бачу взагалі ніяких проблем. Це надумана проблема, яку роздувають. Це навпаки загрожує країні як незалежній державі.
Колишній політв'язень, виконавчий секретар Асоціації психіатрів України Семен Глузман вважає, що проблема двох державних мов є штучною.
Мені здається, що це одна з декількох дуже гострих штучних проблем, які свідомо педалюють політики України. Чим менше вони б втручались у це, тим краще, комфортабельніше було б жити і україномовним, і російськомовним. Це штучна проблема.
Це іскусственна проблема.
Із відомим правозахисником погоджується перший після проголошення незалежності президент України Леонід Кравчук, але при цьому він пропонує заглянути трішки у недавнє минуле.
Історії питання важливо знати, що це мрія не тільки Януковича, це була мрія і Кучми. Це питання завжди порушується лідерами тоді, коли вони хочуть використати східний електорат і південний для того, аби пройти чи то до парламенту, чи в президенти, чи ще кудись, невідомо куди.
За словами Кравчука, державна мова – це питання політичне, і воно неминуче призведе до ще більшого поглиблення розколу України. Відомий письменник Андрій Курков також сумнівається, що ініціатива про дві державні мови стане реальністю.
Пропагандистські, які заходи можуть бути, але приймати російську мову як державну він не буде, тому що він тим самим себе затвердить як президент тільки Криму і Донбасу і Луганщини.
Лариса Масенко, соціолінгвіст, професор Києво-Могилянської академії, розповіла Радіо Свобода, що їй доводиться проводити мовні дослідження, в тому числі в середовищі російськомовних. За її словами, абсолютна більшість погоджується з тим, що українська має бути єдиною державною мовою.
Зіновій Фріс розповідав про ставлення українців до російської як другої державної мови в Україні. Відео на цю тему дивіться на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.org. Між тим, цієї неділі, 21 лютого, у світі відзначатимуть Міжнародний день рідної мови. Із понад 6,5 тисяч мов, які існують у світі, половина може зникнути до кінця цього століття, розповідає Мар'яна Драч.
Зараз ви почуєте мову кет. Вірогідно, вона вперше звучить в ефірі.
Дьозко кет. Бухадагарвольд. Урумбулун кет.
Мовою кет нині говорить менше, ніж 200 осіб, що живуть в центрі Сибіру в Росії. Але, як і решта мов, вона унікальна. Кет має дивовижну складну граматику і викликає значний науковий інтерес. За новими дослідженнями, ця мова є далеким родичем мов американських індіанців, таких як Навайо. Оскільки мовою кет говорять за тисячі кілометрів від російського узбережжя, то вчені припускають, що масштаби з міграції з Азії до Америки у прадавні часи могли бути значно більшими, ніж думали раніше. Лінгвісти б'ють на сполох через те, що подібні мови зникають. За оцінкою Національного географічного товариства Сполучених Штатів, кожні два тижні у світі вмирає одна мова. Найбільше вражені регіони з найбільшим мовним розмаїттям, такі як Нова Гвінея, Кавказ і Сибір. Існує чимало причин, чому громада перестає використовувати ту чи іншу мову, включно з політичним тиском. Тим не менше, американський лінгвіст Грегорі Андерсон переконаний, що все впирається в економічний чинник.
Люди дуже чутливі до економічної ієрархії. Якщо існує спосіб, як піднятися до гори, віддавши перевагу якійсь мові, то багато людей на це піде.
При цьому мову, яка зникає за бажання, можна врятувати. Так, наприклад, вдалося відродити уельську мову у Великій Британії. Якщо два десятиліття тому вона була на грані зникнення, то тепер уельською розмовляють сотні тисяч людей. Щоправда, тут відіграла роль державна підтримка. Те, про що можуть лише мріяти інші носії рідкісних мов, таких як кет. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Це був останній матеріал на сьогодні в Ранковій Свободі. Але в нас ще залишився час для новин, які підготував Олександр Шевчук.
Рада коаліції фракцій БЮТ, блоку «Наша Україна, Народна самооборона» і блоку «Литвина» вирішила продовжити консультації щодо подання голові Верховної Ради Литвину пакету документів, які підтверджують існування коаліції. Як повідомив народний депутат від НУЦ Роман Зварич, на вчорашньому засіданні Ради коаліції домовленостей не досягли. Депутатська група «За Україну» готова до коаліції з БЮТ за умови призначення Віктора Ющенка прем'єр-міністром. Про це на першому українському телеканалі заявила народний депутат Ксенія Ляпіна із фракції «НУНС». За її словами, група «За Україну» визначатиметься щодо своєї майбутньої позиції у парламенті 23 лютого, коли чинний президент Ющенко відзначатиме день свого народження. Україна має достатньо міжнародних резервів для того, щоб обслуговувати зовнішні зобов'язання, зокрема платежі за імпорт газу. Про це напередодні заявив представник Департаменту міжнародних відносин Міжнародного валютного фонду Девід Ховлі на брифінгу в штаб-квартирі МВФ. Він нагадав, що в грудні фонд пом'якшив умови співпраці з Україною, полегшивши їй оплату зовнішніх зобов'язань, зокрема імпорту російського природного газу. Блок Юлії Тимошенко звернеться до Конституційного суду України щодо рішення Верховної Ради про скасування 30 травня місцевих виборів. Про це заявив народний депутат від БЮТ Сергій Власенко. Він наголосив, що рішення про скасування виборів ухвалюватиметься тими політичними силами, які бояться втратити підтримку населення на місцевих виборах. Міжнародне агентство з атомної енергії заявило в четвер, що Іран, ймовірно, працює над створенням ядерної боєголовки. МАГАТЕ вперше вживає таке формулювання щодо іранської ядерної програми. Влада Китаю висловила глибоке розчарування у зв'язку із зустрічю в Білому домі президента США Барака Обами з духовним лідером Тибету Далай-ламою. Міністерство закордонних справ Китаю закликало США розвивати здорові двосторонні відносини між обома країнами. Минулого року Обама відклав зустріч із Далай-ламою, чим викликав критику з боку правозахисників, які дорікали главі Білого дому за те, що він потакає Пекіну.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на нашому сайті за адресою radiosvoboda.org. А ми на цьому завершуємо ранкову свободу. Звукорежисер Вадим Журба, я Віктор Міняйло, бажаю вам вдалих вихідних.